რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ქალაქის სადაც მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის განახლებას რეაქცია არ მოჰყოლია. თელავში ასეთი ტრანსპორტი უბრალოდ არ არსებობს.
ხან ფეხით დავდივართ, ხან ვიღაცას ვეხვეწებით, უკვე მერიდება რა.
არის სამლარიანი ტაქსები. მე რო სიტყვაზე აქედან ავიდე ზევით, რატო უნდა გადავიხადო სამილარი? ამიტომ უნდა იყოს სახელმწიფო ავტობუსი.
სამშენებლო კომპანია ბათუმის ბულვარში მშენებლობის არეალის გაფართოებას ითხოვს. აქტივისტები საკრებულოს ხდომისთვის ემზადებიან.
კიდევ ახალავალდებულებებში შესვლას თავისთავად ჯობია, რომ ესეთი საკითხები სანამ არ იქნება განაშენიანების გეგმა, არ უნდა იქნას დამტკიცებული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ კიდევ რამდენიმე შეზღუდვის მოხსნა გადაწყვიტა. 29 მაისიდან განახლდება ყველა სახის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობა, მათ შორის მუშაობას განახლებს თბილისის მეტრო. მუნიციპალურ ტრანსპორტში სავალდებულო იქნება ნიღბის გამოყენება. 1 ივნისიდან გაიხსნება და მუშაობა შეძლებს ყველა სახის ღია მაღაზია, ასევე დიდი სავაჭრო ცენტრები, ღია და დახურული ყველა სახის ბაზრობა და ღია სივრცის მქონე რესტორნები. 8 ივნისიდან გაიხსნება ყველა სახის მომსახურება რესტორნებში. ასევე 8 ივნისიდან გაიხსნება სასტუმროები, თუმცა მხოლოდ ისინი, რომლებსაც ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი უწყებების შემოწმება გავლილი აქვთ და კონკრეტული ნებართვა ექნებათ. 8 ივნისიდან მუშაობას განაახლებს საქალაქთაშორისო ტრანსპორტიც. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ეს გადაწყვეტილებები გამოაცხადა უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომაზე და განმარტა, რომ მთავრობის მიერ აპრილის ბოლოს წარმოდგენილი ეკონომიკის გახსნის გეგმის დაჩქარება შესაძლებელი გახდა, რადგან კორონავირუსის გავრცელება კონტროლს ექვემდებარება. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა დღეს წარმოადგინა ახალი კვლევა, რომლის თანახმად შიდა გავრცელების მასშტაბი მცირეა და რისკი გაცილებით ნაკლები.
სამწუხაროა, როდესაც ქვეყანაში, რომელიც პანდემიას ებრძვის, პატარა ქვეყანაში, რომელიც რესურსებიც არის საკმაოდ შეზღუდული, საერთოდ ტესტირების თემა ხდება პოლიტიკური სპეკულირების თემა. მსოფლიოში არსებობს ერთადერთი ოქროს სტანდარტი, ეს არის PCR ტესტირება. დღეს ღმერთმა ისე ქნა, რომ ქვეყანაში არც თუ ისე ძლიერი, მაგრამ საკმაოდ მყარი, მაღალი პროფესიონალებით დაკომპლექტებული ლაბორატორიების ქსელი არსებობს. პირველ რიგში ეს გახლავთ ლუგარი, ეს გახლავთ ქუთაისის და ბათუმის ლაბორატორიები, რომლებსაც შეუძლიათ PCR ტესტირების ჩატარება უმაღლეს დონეზე. არ დაგვავიწყდეს ის, რომ როდესაც ეპიდემიის პირველი შემთხვევები იყო საქართველოში, დღეში ტარდებოდა 72-75 PCR ტესტირება. დღეს ტარდება 2500. უახლოეს პერიოდში ჩატარდება 3000 და შესაბამის უწყებებს ჯანდაცვის სამინისტროში აქვს დავალება მიღებული, რომ შემოდგომამდე, სექტემბრის ბოლომდე ქვეყანას შეეძლოს 10000 PCR ტესტის ჩატარება.
ეს განცხადება კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, სადაც ამ დრომდე გრძელდება გიორგი გახარიას მოსმენა. პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტს დღის 12 საათზე დაწყებულ სხდომაზე წარუდგინა დაახლოებით საათნახევრიანი მოხსენება იმის შესახებ, თუ როგორ მართავდა მთავრობა ქვეყანას საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში. გახარიამ ჩამოთვალა პრაქტიკულად ყველა შემზღუდავი ზომა, რომელსაც მთავრობა მიმართა და თქვა, რომ ვერავინ მოიყვანს იმის მაგალითს, რომ ხელისუფლებამ რაიმე სახის შეზღუდვა არამიზნობრივად გამოიყენა, რადგან ყველაფერი გიორგი გახარიას თქმით მიმართული იყო პირველ ყოვლისა მოქალაქეების სიცოცხლის დასაცავადო. ამან ასევე ილაპარაკა იმ ფინანსურ დახმარებაზე და შეღავათებზე, რომლებიც მოქალაქეებს და ბიზნეს გაეწია. ასევე თქვა, რომ დღეს საქართველო 100 სულ მოსახლეზე გარდაცვალების მაჩვენებლით ევროპის 29 ქვეყანას შორის ყველაზე დაბალი მაჩვენებლის მქონია, ინფექციის გავრცელებით კი 123 ადგილზეა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის სამაყო ციფრები და არ არის მხოლოდ მთავრობის დამსახურება, განაცხადა გიორგი გახარია და თქვა, რომ ამ ყველაფერში წვლილი შეიტანეს მოქალაქეებმაც და მათ კიდევ საერთხელ მიმართა, რომ ისევ ზედმიწევნით დაიცვან რეკომენდაციები. Გარდა ამისა, გიორგი გახარიამ ეფექტური უწოდა საკარანტინო სივრცეების შექმნას და თქვა, რომ ამ გადაწყვეტილებას რამდენიმე კვირაში ტაშს უკრავდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია. მისივე განცხადებით, საქართველოში არ ყოფილა არც ერთი ადამიანი, რომელიც იყო COVID ინფიცირებული, ან არსებობდა ეჭვი და არ მიუღია სტაციონარული მკურნალობა. რაც შეეხება ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის გეგმას, პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ რაიმე პროგნოზი, რასაც შესაძლოა დაეფუძნოს კონკრეტული გეგმა, დღეს არ არსებობს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ასე თუ ისე ჩვენ გეგმავთ, როგორი იქნება ზაფხულის თვეები და კონტროლი ეპიდემიაზე აღებული გვაქვს, მაგრამ ვერავინ ვერ გეტყვით, როგორი იქნება შემოდგომა და რამხელა ალბათობა მეორე ტალღის. როგორი სიძლიერის იქნება ეს ტალღა, იქნება ვაქცინა თუ არა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა და დასძინა, რომ დღეს დასაბუთებულად ასეთი მონაცემები არ არსებობს.
ამიტომ ჩვენი ვალდებულებაა ნებისმიერი ღონისძიება, სოციალური დახმარება იქნება, ასე თუ ბიზნესის დახმარება, იყოს მდგრადი და პასუხისმგებლიანად დროში გადანაწილებული.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეუძლებელია ვინმე ეკონომიკური პროგნოზი გააკეთოს. მგონია, რომ პირდაპირ აღიარებით ჩვენებას იძლევით, რომ არანაირი ეკონომიკური პროგნოზი არ გაგაჩნიათ. ასე მიმართა ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატების წევრმა ლევან კობერიძემ პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას. პრემიერი პარლამენტში მოვიდა ხელცარიელი და ჯიბე ცარიელი არ მოიტანა ბიუჯეტი. მისი არც ერთი სიტყვა, რაც აქ მოვისმინეთ, სანდო არ არის, განაცხადა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ. მისივე თქმით, საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა მთელ მსოფლიოში, რომ მათ პანდემიის პერიოდში მოქალაქეებს დახმარება არც ერთი თეთრით არ გაუწია. ეს უარყო პრემიერ-მინისტრმა გახარიას ინფორმაციით, მათთვის ვინც სამსახური დაკარგა, თანხის გაცემა ამ კვირიდან დაიწყება. ყველა ადამიანი, რომელსაც ამის საჭიროება ექნება და დასაბუთებული იქნება, ამ დახმარებას მიიღებს, განაცხადა გიორგი გახარია. მისივე ინფორმაციით, ფინანსთა სამინისტროს დავალება მისცა, რომ 1200 ლარიანი დახმარების მიღება შეძლონ იმ დასაქმებულებმაც, რომლებმაც არამხოლოდ 2020 წლის პირველ კვარტალში, არამედ გასული წლის ბოლო 6 თვეში დაუფიქსირდათ ოფიციალური შემოსავალი. რაც შეეხება ანტიკრიზისულ ბიუჯეტს, პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, მას მთავრობა პარლამენტს 5 ივნისამდე წარუდგენს. გახარია მოკვეთქვა, რომ ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებელი გაზრდილია 6-დან 8.5-მდე და ეს არის საპროგნოზო პარამეტრი, რომელიც სავალუტო ფონდთან შეთანხმებულიაო. ოპოზიციამ პრემიერ-მინისტრი ასევე გააკრიტიკა საგანგებო მდგომარეობის წესების დარღვევისთვის დაწესებული ჯარიმების გამო. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი წერეთელმა განაცხადა, რომ COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის კარგ შედეგად ვერ ჩაითვლება მხოლოდ ვირუსის გავრცელების შემცირება, მაშინ როცა ამ მიზნით დაწესებული შეზღუდვები არაპროპორციულია და მოსახლეობა და ეკონომიკა დაზარალდა. მან პრემიერ-მინისტრს მიმართა და უსახელოს ქვეყანა, სადაც კომენდანტის საათის დარღვევისთვის პირველივე ჯერზე 15 მაგი ჯარიმა საარსებო მინიმუმის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც რუბრალდებები უწოდეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციის დეპარტამენტის მიერ 26 მაისს გავრცელებულ განცხადებას თბილისის ლუგარის ცენტრის საქმიანობის შესახებ. ამ განცხადებაში მათ შორის ნათქვამი იყო, რომ ამ ბიოობიექტის ბაზაზე ტარდება კვლევები, განსაკუთრებით საშიში ბიოლოგიური აგენტებისა და ინფექციების გამომწვევი მიკრობების მწერების საშუალებით გადატანის მიმართულებით. რუსეთმა მოითხოვა, რომ ურთიერთმისაღები პირობებით რუს ლუგარის ცენტრში მისი ექსპერტები დაუშვან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესის და ინფორმაციის დეპარტამენტის საპასხო კომენტარით, რუსეთის დეზინფორმაცია განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს იმ პირობებში, როცა ცენტრის საქმიანობა მიჩნეულია ერთ-ერთ გადამწყვეტ ფაქტორად საქართველოს მთავრობის წარმატებულ ბრძოლაში კორონავირუსის პანდემიის წინააღმდეგ და ცენტრის მუშაობა დადებითად ფასდება არამხოლოდ საქართველოს საზოგადოების, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდანაც. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ დეტალურად განმარტავს ცენტრის სტატუს და ფუნქციებს და ისევ აღნიშნავს, რომ შეერთებულმა შტატებმა ლუგარის ცენტრი სრულად გადასცა საქართველოს მთავრობას, რომელიც ამ ცენტრს 2018 წლიდან აფინანსებს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე აღნიშნავს, რომ ლუგარის ცენტრი აერთიანებს თანამედროვე ბიოუსაფრთხოების ლაბორატორიებს, რომელთა მიზანია ადამიანის და ცხოველთა საშიშ დაავადებათა გამომწვევი პათოგენების დროული აღმოჩენა და იდენტიფიკაცია ერთიანი ჯანმრთელობის პრინციპით. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე ხაზს უსვამს, რომ ქვეყანა სრულად ასრულებს საერთაშორისო ვალდებულებებს ბიოლოგიური იარაღის აკრძალვის კონვენციის შესაბამისად და იმასაც აცხადებს, რომ ცენტრის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით, როცა საქართველომ 2018 წელს უმასპინძლა საერთაშორისო ვარჯიშს, რუსეთისთვის გაგზავნილი შეთავაზების მიუხედავად, მან უარი თქვა რუსი ექსპერტების ჩართულობაზე ამ ტრენინგში, რაც ნათლად ხატყობს რუსეთის მოჩვენებით დაინტერესებას ლაბორატორიის ფუნქციონირებით. ქართული მხარის პოზიცია, რომ რუსეთის ცრუბრალდებები ეფუძნება გაუგებარი ექსპერტების დეზინფორმაციას, ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ რუსული პროვოკაციების გათვალისწინებით მიუღებელია ცალმხრივად მისი ექსპერტების ჩამოსვლა ლუგარის ცენტრში, თუმცა საქართველო მზად არის საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად მათ უმასპინძლოს. ლუგარის ცენტრის შესახებ რუსეთის განცხადებას დღეს ასე უპასუხა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ.
თეთრიშული იცით რა არის? ხოიც სანამ ამ ცენტრში ჩვენ შესაძლებლობები გვექნებოდა ზოგიერთ ინფექციებზე კვლევის, რომელსაც ადრე ვაგზავნით დასადასტურებლად რუსეთში, იყო ეს პერიოდი. დღეს ეს არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ყველაფერი აქ კეთდება ჩვენთან ეს და კიდევ მეტი. ამიტომ ეს არის ის, რომ რატომ საქართველოს ორიენტაცია არის ევროპული, რატომ საქართველოს ორიენტაცია არის ჩრდილო ატლანტიკური ბლოკის და არ არის ჩრდილოეთის.
ამირან გამყრელიძის განცხადებით, რუსეთის სპეკულაციებს საფუძვლად უდევს პოლიტიკური სარჩული, რაც საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებულ პარტნიორობას უკავშირდება. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა თქვა, რუსებს შეუძლიათ ჩამოვიდნენ და ნახონ, როგორ მუშაობს ლუგარის ცენტრიო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ორდღეში 29 მაისიდან საქართველოსში განახლდება ყველა სახის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობა. თბილისის მერმა განმარტა, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში კონდიცირების ჩართვა დაუშვებელი იქნება, ფანჯრები კი ღია უნდა იყოს. რაც შეეხება მიკროავტობუსებს, მიკროავტობუსებში აკრძალული იქნება ფეხზე დგომა. გარდა ამისა, ყველა სახის ტრანსპორტში სავალდებულოა პირბადეების გამოყენება. მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის აღდგენას საქართველოს არაერთ ქალაქში მოქალაქეები აქტიურად მოითხოვდნენ. შესაბამისად გადაწყვეტილებამ დადებითი რეაქცია გამოიწვია, თუმცა არანაირი რეაქცია არ ყოფილა ქალაქ თელავში იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ იქ მუნიციპალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საერთოდ არ არსებობს. უფრო მეტს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კორონავირუსის პანდემიის გამო შეჩერებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მუშაობას 29 მაისიდან განაახლებს, თუმცა ეს არ მოხდება თელავში, რადგან თითქმის 10 წელია ქალაქს ასეთი ტრანსპორტი არ ყავს. ეგრეთ წოდებულმა ყვითელმა ავტობუსებმა თელავის ქუჩებში ბოლოს 2010 წელს გაიარეს და მას შემდეგ რეგიონის ცენტრად წოდებულ ქალაქში ეს მომსახურება შეჩერებულია. შესაბამისად, ამ პერიოდის განმავლობაში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი სხვადასხვა ფორმით ცდილობს გადაწყვეტილების მიმღები პირებ ის ყურადღების მიყრობას და ოცნებად ქცეული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამუშავებას. მართალია, თელავიდან რამდენიმე დიდ სოფელში კერძო მიკროავტობუსები მოძრაობენ, თუმცა საზოგადოების ნაწილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გადაადგილების პრობლემა ყოველთვის მწვავე დგას, განსაკუთრებით კი არასამუშაო დღეებსა და საათებში, ამიტომ საჭიროდ მიიჩნევენ მუნიციპალური ტრანსპორტის აღდგენას.
იჯულებული ვარ, თან ფეხი დავდივარ, თან ვიღაცას ვეხვეწებით, უკვე მერიდება რა, რომ ვიღაცას უთხოვო, თან წვიმა. მე რასოდეს ვერავარ სამსახურში თავიდო. 1 საათი მინდა აქედან რომ შალაურში გადავიდე.
თელავს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 2008 წლიდან 2010 წლამდე ემსახურებოდა. ქალაქის ქუჩებში წინასწარ გაწერილი გრაფიკით სულ 3 ავტობუსი მოძრაობდა, თუმცა ტრანსპორტი მწყობრიდან გამოვიდა, ასეთ მდგომარეობაში ავტოსადგომზე გააჩერეს, რომელიც შემდეგ გაიძარცვა და ნაწილ-ნაწილ დაიწერეს. თელავი კახეთის რეგიონული ცენტრია, სადაც ასობით ორგანიზაცია ფუნქციონირებს. მართალია, კორონავირუსის პანდემიის გამო სამსახურების ნაწილი ახლა არ მუშაობს, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ პანდემიამდე ყოველდღიურად ტაქსით მიდიოდნენ ისეთ მნიშვნელოვან ობიექტებთან, როგორიც არის უნივერსიტეტი, საავადმყოფო, იუსტიციის სახლი, სკოლები, ბაღები და ასე შემდეგ. ასე მოუწევთ გადაადგილება პანდემიის დასრულების შემდეგაც, რადგან მრავალი დაპირების მიუხედავად ქალაქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჯერ კიდევ არ ყავს. ტაქსით გადაადგილებაში პრობლემას ვერ ხედავენ, თუმცა ამბობენ, რომ ეს ძვირი მომსახურებაა.
დადის კერძო ტრანსპორტი, რომელიც 6 საათის შემდეგ აღარ მოძრაობს არც ქალაქში და არც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ადამიანებს უჭირთ განსაკუთრებით სოფლებიდან, ვისაც უნდა რაიმე კულტურულ ღონისძიებას დაესწროს, გადაადგილება, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს საშუალება გამოიყენოს ტაქსი.
არის სამლარიანი ტაქსები. მე 20 სიტყვაზე აქედან ავიდე ზევით, რატო უნდა გადავიხადო 3 ლარი? ამიტომ უნდა იყოს სახელმწიფო ავტობუსი.
თელავის მერია მოსახლეობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარებას ბოლოს 2019 წლის მიწურულს დაპირდა. მაშინ მერიამ განცხადება გაავრცელა, რომლის მიხედვითაც 2020 წელს თელავს 10 ახალი ავტობუსი ეყოლებოდა. მერი შოთან არეკლიშვილი დღეს ვარაუდობს, რომ ქალაქში ახალი ავტობუსები აგვისტოში ან სექტემბერში იქნება. აღსანიშნავია, რომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დაფინანსებით ცენტრალური მთავრობა ჯამში 175 ავტობუსის შეძენას გეგმავს, რომელიც რამდენი იმ მუნიციპალიტეტს გადაეცემა. ამ პროექტის ღირებულება 17 მილიონი ევროა.
თელავში დაწყებულია უკვე ავტოსადგომის ეგრეთწოდებული დეპოს მშენებლობა და დაახლოებით აგვისტო-სექტემბრის თვეში უკვე ჩვენ ვარაუდობთ პირველი 10 ავტობუსის შემოყვანას. ეს იქნება პირველ ეტაპზე ქალაქზე მხოლოდ გათვლილი, მეორე ეტაპი უკვე მოიცავს უკვე მთლიანად მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ამ ავტობუსების შემოყვანას.
ვიდრე თელავში ახალი ავტობუსები ჩავა, მანამდე ავტოსადგომის ეგრეთ წოდებული დეპოს მშენებლობა დაიწყო. როგორც თელავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი დავით ქსოვრელიშვილი ამბობს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თავდაპირველად მხოლოდ ქალაქის ტერიტორიაზე იმოძრავებს.
როგორც ვკვირდებიან კონტრაქტორი კომპანიის წარმომადგენლები, 4 თვე ნახევარში დაახლოებით ისინი დაამთავრებენ ავტობუსების სადგომისა და დამხმარე ნაგებობების მშენებლობა. პირველ ეტაპზე თელავს გადმოეცა შემა 10 8 მეტრიანი 35 ადგილიანი ავტობუსი.
თელავის მერიაში ამბობენ, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტის აღდგენის პროგრამა ორ ეტაპიანია. 2021 წელს ქალაქს კიდევ რამდენიმე ათეული ავტობუსი გადაეცემა, რომელიც უკვე თელავის სოფლების მიმართულებითაც იმოძრავებს. ბოლო აღწერის მონაცემებით მუნიციპალიტეტში 58000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში ერთ-ერთი კომპანია ქალაქის ბულვარის ტერიტორიაზე საქმიანობის გაფართოების უფლებას ითხოვს. ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარს ქალაქში არაერთი დამცველი ჰყავს და ისინი ამ კვირაში დაგეგმილი საკრებულოს ხდომისთვის ემზადებიან. რას ითხოვს კომპანია და რატომ ეწინააღმდეგებიან მისთვის ნებართვის მიცემას ძველი ბათუმის, ზოგადად ქალაქის დამცველები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე, მოგიყვებათ.
ბათუმის ბულვარის დამცველებმა ქალაქის საკრებულოს მიმართეს და მოითხოვეს დეპუტატებმა დღის წესრიგიდან ამოიღონ 29 მაის დაგეგმილი სხდომის ერთ-ერთი საკითხი. საქმე ეხება ზღვისპირა პარკში ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით შეპესე ამბასადორი ბათუმისთვის სარგებლობაში გადაცემას. შეპესე ამბასადორ ბათუმს ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარში უკვე აქვს 4-სართულიანი გამაჯანსაღებელი ცენტრის მშენებლობის ნებართვა, რომელიც კომპანიამ 2016 წელს მოიპოვა. პროექტი უკვე უნდა დასრულებულიყო, თუმცა გასული წლის ბოლოს კომპანიამ 15 სართულამდე გაზრდა მოითხოვა, თუმცა ბათუმელების ხმაურიანი პროტესტის შემდეგ ზონალურ საბჭოსგან უარი მიიღო. ახლა კი ბულვარის ცენტრალურ შადრევნებთან მდებარე 341 კვადრატულ მეტრ ფართობს და მასზე არსებულ შენობას ითხოვს. სანაცვლოდ კი 700,000 ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას აპირებს. მერიამ საკითხი დასამტკიცებლად ბათუმის საკრებულოს გადაუგზავნა, რასაც ბათუმელების ნაწილის პროტესტი მოჰყვა. სამოქალაქო ინსტიტუტის წარმომადგენელი ნათი აფხაზავა ამბობს, რომ ბათუმელების საკითხის უპირობო მოხსნას ითხოვენ რამდენიმე მიზეზის გამო.
პირობები რა პირობებითაც უნდათ რომ გადასცენ ქონება აბსოლუტურად არამიზნობრივი და არაეფექტური არის ბულვარისთვის. ქვეშენ ტერიტორია არის ძალიან კარგი ტერიტორია და არის ნაწილობრივ საზოგადოებრივ სივრცე და პირობები როგორიც არის 15 წლით პლუს 7 წლით გაგრძელება, ამავე დროს წლიური თანხა სარგებლობის ახ 50,000 ლარი არის მინიმალური. ესეთ ქონებებზე პირიქით უფრო მაღალი შემოსავალი უნდა დააწესოს და მართვის უფრო ეფექტური მექანიზმი უნდა შექმნას, ვინემ კონკრეტულად კომპანიისთვის გადაცემა, რომელიც დღემდე ჯერჯერობით უფრო საზიანო პროექტებს წარმოადგენს, ვინემ სასარგებლო პროექტებს.
ბათუმელების მთავარი მოთხოვნა კი ისაა, რომ შეწყდეს ბათუმის ბულვარში ყოველგვარი ჩარევა, ვიდრე არ დასრულდება ზღვისპირა პარკის განაშენიანების რეგულირების გეგმაზე მუშაობა. ამ დოკუმენტზე სპეციალისტები უკვე ერთი წელია მუშაობენ და მას ადგილობრივი ბიუჯეტი აფინანსებს. საბოლოო სახე დოკუმენტს მიმდინარე წლის ოქტომბერში ექნება. ნათი აფხაზავა ამბობს, რომ ბულვარის გერგეზე მუშაობისას სპეციალისტებისთვის ნამდვილ პრობლემად იქცა ამ დრომდე გაცემული სამშენებლო ნებართვები და იჯარით გაცემული ტერიტორია. ტერიტორიები, რამაც ზღვისპირა პარკის ისტორიული იერსახე სერიოზულად შეცვალა.
კიდევ ახალავალდებულებებში შესვლას თავისთავად ჯობია, რომ ესეთი საკითხები სანამ არ იქნება განაშენიანების გეგმა, არ უნდა იქნას დამტკიცებული. არ უნდა იქნას აღებული ეს ვალდებულებები. განაშენიანების გეგმის წინაპირობაზე იყოს სწორედ ის აქციები, რაც ბულვართან დაკავშირებით იყო და ეს არის ჩვენი მონაპოვარი და პლუს ამას 900,000 მილიონამდე თანხა იხარჯება იმისთვის, რომ ეს განაშენიანების გეგმა გაკეთდეს. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს არის არამიზნობრივი გადაწყვეტილება და სახიფათო ბულვარისთვის.
ბათუმის მერიის ამ გადაწყვეტილების საკრებულოს ხდომის საკითხებიდან მოხსნას მოითხოვენ და თუ იგი არ დაკმაყოფილდება, ბათუმელების ნაწილი საპროტესტო აქციებისთვისაც კი ემზადება, ამბობს საზოგადოება ბათუმის წევრი ირმა ზოიძე. მისივე თქმით, ქალაქის მოსახლეობამ გასულ წლებში აჩვენა, რომ ბათუმის ბულვარი ადგილობრივებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია და მასთან დაკავშირებული საკითხები ქალაქის თვითმმართველობამ თვითნაბურად არ უნდა გადაწყვიტოს.
არ ღვევს ადამიანის უფლებას, თვითმმართველობის ვალდებულებას, რომ იხელთვანილოს საზოგადოებრივი ინტერესებით, განცხადების შეტანა და შემდეგ უკვე თანხმობა მერის მხრიდან მოხდა კოვიდის კარანტინის პირობებში, როცა ინფორმაცია ისეც დახურული იყო და რთული იყო გაგეგო რა ხდებოდა ქალაქში და რა გადაწყვეტილებას იღებდა თვითმმართველობა.
ბათუმის ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე ამბობს, რომ ტერიტორია, რომელსაც შეპესე ამბასადორი ბათუმი ითხოვს, არის ქალაქის თვითმმართველობის და აქვს მართვაში ბათუმის ბულვარს. ამბასადორი ბათუმის მოთხოვნის შემდეგ კი ბათუმის მერიამ ბულვარის ადმინისტრაციას წერილობით მიმართა და თანხმობა მიიღო.
რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა გადაგვეთ გაგვეუფლებია უზრუნველყოფის ხელშეკრულება მუნიციპალიტეტთან, მუნიციპალიტეტი ღებულობდა გადაწყვეტილებას. ჩვენ ყველანაირი უფლება მოკლებული ვართ რაიმე გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით. პასუხად ვაცნობთ მუნიციპალიტეტს, იყო ესეთი შინაარსის, რომ ჩვენ არ ვართ წინააღმდეგი თუ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გაიცდება იმ პირობით, თუ აღნიშნული ქონება შემდგომ დარჩება მესაკუთრეს კერძოდ მუნიციპალიტეტს. სხვა ჩვენ თანხმობა არაფერზე არ გაგვიცია.
ბათუმის ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე ამბობს, რომ ტერიტორია, რომელსაც შეპესე ამბასადორი ბათუმი ითხოვს, 2005 წლიდან კერძო მესაკუთრეს ანჟელა კიკვაძეს აქვს იჯარით აღებული, სადაც ამ დრომდე კაფეა განთავსებული. ამბასადორ ბათუმს კი მოიჯარისთან ეგრეთ წოდებული უფლების დათმობის ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული. ამ ადგილას ღია კაფე იყო განთავსებული და მისი რეკონსტრუქციის ნებართვა ამბასადორმა 2018 წელს მოიპოვა და განახორციელა კიდეც. თუმცა სწორედ 2018 წლის შემდეგ კაფის კონსტრუქციის მოცულობა გაიზარდა და ბათუმის ბულვარის ცენტრალური შადრევნებიდან სასეირნო ალეებთან გასასვლელი მთლიანად დაკეტა.
ლაბარაკოს რადიო თავისუფლება. ქუთაისელებმა უკვე რამდენიმე კვირა იციან, რომ ახალი სლოგანი და ლოგო ექნება მათ ქალაქს, თუმცა პრეზენტაციამ დრომდე არ გამართულა. მიზეზად კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული პრობლემები და საგანგებო მდგომარეობა სახელდება. როგორც ოფიციალური პირები აცხადებენ, პრეზენტაცია უახლოეს ხანში გაიმართება, მანამდე კი ქალაქში არ წყდება განსჯა ახალი სლოგანის და ლოგოს შესახებ. მათი კრიტიკოსები ძირითადად ორ მიზეს იშველიებენ, საიმისოთ, რომ ადგილობრივი ტურიზმის ადმინისტრაცია გააკრიტიკონ. უფრო მეტ თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის ახალი ტურისტული სლოგანი „ქუთაისი ქალაქია“, რომელიც სოციალურ ქსელში ჯერ კიდევ მაისის დასაწყისში გამოქვეყნდა, ამ დრომდე აქტიური განხილვის საგანია. ქუთაისელების ნაწილისთვის სლოგანი მწირია და არ მოიცავს ინფორმაციას, რომელმაც ტურისტი უნდა მოიზიდოს. ნაწილი მერიას აკრიტიკებს სლოგანისა და ვიდეორგოლისთვის 50,000 ლარის დახარჯვის გამო. ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიგა შუშანია ამბობს, რომ გაუგება რიშინა არსის სლოგანისთვის ასეთი ხარჯის გაწევა გაუმართლებელია.
2012 წელს ქუთაისის სლოგანი იყო ქუთაისის საპარლამენტო დედაქალაქი და 8 წლის თავზე ისე მოაქცია ამ ქალაქის ახლა ქართულმა ოცნებამ, რომ 50,000 ლარის დახარჯვა დაჭირდათ იმისათვის, რომ ქუთაისი თურმე ქალაქი ყოფილა. შრიფტის მოპარულია საბჭოთა პერიოდში გამომავალი გაზეთ ქუთაისიდან. ესენი ფიქრობენ, რომ თურმე უცხოელი ტურისტები გამოიქცევიან ახლა ქუთაისში, რომ გაიგებენ, რომ ქუთაისი ქალაქია. ორგანიზაცია, რომელიც 700,000 ლარს ხარჯავს წელიწადში, საერთოდ ვერ ეკვება პრობლემებში, აბსოლუტურად აღწენილია ტურიზმის საჭიროებებს.
სლოგანი სლოგანი ქუთაისი ქალაქია არ მოსწონს ტუროპერატორ არჩილ გეგენავას, რომელიც ტურისტებს უკვე 10 წელია სხვადასხვა ტურს სთავაზობს.
ბევრი კითხვები გაჩნდა თვითონ სლოგანზე. ქუთაისი ქალაქია. მთელი ჩემი ცხოვრება ვიღაცას უმტკიცებ, რომ ქუთაისი ქალაქი კი არა, ქალაქზე მეტი არის და ამ შემთხვევაში პირიქით ვაკნინებ. მე მქონდა ასეთ იდეა, ქუთაისი ჩემი ქალაქია და ამ ჩემში იგულისხმება ყველა. მუსიკოსიც, ხელოვანიც, მოქალაქეც ქუთაისის, სტუმარიც.
გიდი დავით ფოცხვერაშვილი მიიჩნევს, რომ სლოგანს ქუთაისი ქალაქია გავრცობა სჭირდება და სასურველია მასში გამოხატული იყოს ქალაქის უნიკალურობა, რამაც ტურისტი უნდა მოიზიდოს.
ქუთაისის ქალაქი ალბათ ისეთ უკვე 3500 წელია, რადგანაც ქუთაისი შედის ევროპის ხუთ უძველეს ქალაქებს შორის. თვითონ სლოგანში ალბათ იგულისხმება, რომ ქუთაისი ქალაქია, შემდეგ უნდა იყოს სამი წერტილი. ქუთაისი არის იგივე მედიას ქალაქი, აიეტის ქალაქი, ოქროს აწმისის, იგივე შემდეგ პირველი დედაქალაქი, ბაგრატის, დავით აღმაშენებლის, იგივე ისტორიის, სისხლძარღვების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
საზოგადოებისთვის ახალი ტურისტული სლოგანის, ლოგოსა და ვიდეო რგოლის კარგად გაცნობას ხელი კორონავირუსის პანდემიის პერიოდმა შეუშალაო, ამბობს ტურისტი მის ცენტრის ხელმძღვანელი ტატო ლილუაშვილი. მისი ინფორმაციით, ახალი ბრენდინგის პრეზენტაცია უახლოეს ხანში იგეგმება და ყველა შეკითხვას პასუხს გასცემენ. ტატო ლილუაშვილის განმარტებით, ახალი სლოგანი ინტერპრეტირების შესაძლებლობაა, როგორც ეს ახსნილია ვიდეორგოლში და ქუთაის წარმოადგენს როგორც უძველეს ისტორიულ და კულტურულ ქალაქს.
უახლოეს პერიოდში გეგმოთ გავაკეთოთ პრეზენტაცია და ის მითქმა მოთქმამ რაღაც ქუთაისი ქალაქზე უფრო მეტია, რა თქმა უნდა, ცალსახად დაქარწმდა, იმიტომ რომ ჩვენი სლოგანი შუაში იხლიშება, შუაში მოთავსდება ის სიტყვები, ქუთაისი ის ქალაქიც არის, შეიძლება იყოს სიყვარულის, ღიმილის, სითბოსი, ისტორიის და მედიას ქალაქი ქუთაისი.
ტურისტული სლოგანით და ლოგოთი ქუთაისი ქალაქია შეიცვალა 2016 წელს შექმნილი სლოგანი ქუთაისი ღიმილის ქალაქია, რომლისთვისაც მერიამ 6000 ლარი დახარჯა. ქუთაისის ბრენდინგზე 2019 წელს იმუშავა კომპანია Millennium Hub-მა. კონცეფციის მიხედვით, ქუთაისის მრავალფეროვნების ერთ წინადადებაში ჩატევა შეუძლებელია. ქუთაისი მოვლენების და ადამიანების ქალაქია. ხაზგასმულია, რომ ქუთაისი ავთენტური ქართული ქალაქია, ევროპის 10 უძველესი ქალაქის ნუსხაშია და მასთან დაკავშირებულნი არიან არგონავტები და მედია. ასევე ის, რომ ქუთაისი პირველი დედაქალაქია და აქ დაიწყო მოღვაწეობა საქართველოს მუსიკალური, ლიტერატურული და კულტურული სფეროს ბევრმა ცნობილმა წარმომადგენელმა. ქუთაისის ახალი ლოგოს შრიფტის მთავარი ინსპირაცია ცისფერ ყანწელთა ბეჭდური გამოცემებია. გამოყენებულია სამი ფერი: შავი, თეთრი და ყვითელი. კონცეფციის მიხედვით, ისტორია იწერება შავით თეთრზე. ყვითელი კი დაკავშირებულია გვირილასთან, ოქროს საწმისთან და ქუთაისთან, როგორც მზიან ქალაქთან. ლოგოზე გამოხატულია გვირილა, როგორც ქუთაისის ერთგვარი სიმბოლო. გვირილების გაყიდვით ქველმოქმედების ტრადიცია ქალაქში ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა, როცა შეგროვებული თანხით ტუბერკულოზით დაავადებულებს ეხმარებოდნენ.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. დღის ბოლოს, გადაცემის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. დღეს დილით საქართველოში კორონავირუსის 3 ახალი შემთხვევა დადასტურდა და კიდევ 20 პაციენტი განიკურნა. ამ დროისთვის საერთო ჯამში 725 შემთხვევაა საქართველოში აღრიცხული, მათგან 547 უკვე გამოჯანმრთელებულია. 4 აპრილიდან ამ დრომდე საქართველოში COVID-19 12 ადამიანია გარდაცვლილი. ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა თენგიზ ცერცვაძემ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქართველო COVID პაციენტების მკურნალობისას პრეპარატ პლაკვენილის გამოყენებას დროები წყვეტს, სანამ არ იქნება ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა მისი უსაფრთხოების შესახებ. როგორც ცნობილია, ამ საერთაშორისო ორგანიზაციამ, ეგრეთ წოდებული სოლიდარობის კვლევებიდან დროებით ამოიღო ეს პრეპარატი, გამომდინარე ერთ-ერთი პუბლიკაციიდან, რომ მედიკამენტის გამოყენება შესაძლოა ზრდიდეს გარდაცვალების რისკს. როგორც თენგიზ ცერცვაძე ამბობს, საქართველოში ამ პრეპარატის გამოყენებისას არც ერთი სერიოზული გართულება არ დაფიქსირებულა და იმ გართულებებიდან, რაც სხვადასხვა ქვეყანაში მის გამოყენებას მოხვართული, სათქმელია, რამდენად იქცა ისინი პაციენტების გარდაცვალების მიზეზადო. თუმცა თენგის ცერცოძემ თქვა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს გადაწყვეტილება მიიღო და COVID-19-ით დაავადებულ პაციენტებს დროებით უმკურნალებენ სხვა პრეპარატით. მან ასევე აღნიშნა, რომ გამორიცხული არ არის, რომ უახლოეს ხანში ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციამ პრეპარატი პლაკვენილი ისევ დააბრუნოს ერთ-ერთ ძირითად სამკურნალო საშუალებად. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe,